aurreko zatzera, Maialen Berasategi.
Aurpegia arimaren ispilua omen da. Barrena zerk posten digun eta zerk inarrosten, azpegien nolakoak adierazten du besteak beste. Kopetaren ilunak edo argiak, ahoaren zabalak edo itxiak, begikeraren lausoak edo nirnirrak. Maskaren aro honetan ordea, aurpegiaren erdia baino gehiago estalita gabiltza eta osasun arloko eta zenbait industriatako langileak ohituta zeuden lehendik, baina gehienontzat esperientzia berri-berria da hau. Eta batzuetan aitortu behar da inpresiorik handiena ez duela egiten maskararen azpiko itolarri sentsazioak, baizik eta parean dugunaren aurpegiaren erdia ere ezin ikusteak. Orain ari gara ohartzen zenbat esaten duten ezpainek, masailek, are sudurrak ere. Eta hala beharrez, orain ikusiko dugu begiek zenbat dezaketen komunikazioaren esparru mirarizko horretan. Dena den, hoiek denak jakina, miope lentiladun baten pentsakizunak dira. Alegia, teknologiari esker egunerokoan ikusmen arazo larri-larririk ez duen pertsona baten pentsakizunak. Izan ere, itxuek eta ikusmen urritasuna dutenek erantzungo lidakete, seguraski, beraiek aspalditik edo betidanik dakitela beren ingurua ulertzen eta irakurtzen besteen azpegiak ikusi gabe ere. Eta kontua gurera ekarrita, zer egiten dute ba, gure irrati esatari fin-finek ikusmenaren beharri gabe komunikatzea ez bada? Nolanahi ere, enioke garrantzirik kendu nahi ikusizko komunikazioari, komunikazio bisualari. Ze maskaren aro honetan, gorren zenbait elkarteko hartarazi dute, beraientzat badela benetako oztopoa jendea maskaratuta ibiltzea. Batez ere kontuan hartuta herritar gehienok ez dakigula keinu hizkuntzan tutik ere esaten. Gorrak oro har jaioak izaten dira Espainiak irakurtzen. Guk haien hizkuntza ikasteko egin ez dugun esfortzua konpentsatzen dute horrela askotan. Birusak ordea beste esi bat jarrarazi digu komunikazio horretan. Oialezko, kotoizko, material sintetikozko esi zuri, urdin edo koloretakoak. Badaude maskara gardenak ere, baina herritar gehienok ez ditugu halakoak erabiltzen. Gardentasuna, ai, ez dago oso modan. Azken batean, maskarena arazo sakonago baten larrigarria baino ez da. Zergatik ez zaigu eskolan txikitatik guztioi irakasten keinu hizkuntza, pixka bat bada ere. Zergatik dakigu askoz gehiago ingelesez keinu hizkuntza baino. Euskal Herrian badugu, ustez behintzat, hizkuntza gutxituen inguruko nolabaiteko kontzientzia bat, ala beharrez. Ba, agian, badugu garaia, keinu hizkuntzaren erabiltzaileekin ere pixka bat sensibilizatzeko. Ahaldela, urrengo birusak gure artean oraindik eta esi gehiago jarri baino lehen.